Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtun, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë, Kuvendi i Kosovës ka dështuar të miratoj antarët e rinj të organit shqyrtues të prokurimit, çfarë është kusht për Kosovën që të fitoj liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Seanca është mbajtur pa praninë e opozitës. Për më shumë hollësi, Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar që të miratoj rekomandimin e organit për zgjedhës të pavarur për emrimin antarëve të organit shqyrtues të prokurimit. Në seancën që e mbajti pa opozitën, Kuvendi nuk arriti të siguroi votat e mjaftueshme për të miratuar këtë pikë, pavarësisht se ishte konsideruar si një prej kritereve tjera në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Pas dështimit të Kuvendit që të miratoj rekomandimin për organin shqyrtues të prokurimit publik, ka reaguar ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku. Mos miratimi rekomandimit vetëm 2 ditë para ardhjes së misionit vlerësues të ekspertëve të Bashkimit Evropian, ka thënë Çollaku për Radion Evropa e Lirë, rrezikon të ndikojë negativisht në raportin vlerësues të këtij misioni. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se brenda pak ditësh qeveria do të riprocedojë në kuvend propozimet për antarët e OSHP-s, të cilët beson se do të miratohen dhe kështu të funksionalizohet bordi i këtij organi. Përmegjithatë se 7 muaj opozita ka përdorur gasin lotësjellës e veprime tjera në përpjekje për të penguar mbajtjen e seancave plenare, duke synuar që të çojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u ka bërë thirrje partive politike opozitare që të kthehen në kuvend dhe përmes dialogut të i kalojnë të gjitha mospajtimet. Pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Mustafa përmes një konference për media ka thënë se opozita duhet të kthehet në kuvend dhe të heqë dorë nga diskursi i dhunës dhe i sulmeve ndaj objekteve qeveritare dhe policisë.
Subjektet e veçantë të opozitës të heqin dorë nga mjetet e dhunës për arritjen e qëllimeve politike dhe po ashtu të heqin dorë nga diskursi i cili ndjell urrëtie dhe i cili krijon një ambient në cilin shfaqet dhuna dhe sulmi ndaj objekteve, institucioneve publike, policisë, objekteve private dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka vlerësuar se është në interes të shtetit dhe institucioneve të punojnë në shumë fusha për përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Zotimi i saj është ta realizoj mandatin e plot dhe përgjegjësinë e plot për mandatin për cilën është programi e qeverisës.
Ftes opozitës për të kthyer në kuvendin e Kosovës i ka bërë dhe shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci. Sipas tij, partitë në pushtet janë të gatshme që së bashku me opozitën të diskutojnë të gjitha çështjet që janë në interes të shtetit.
Po shifet se sa të kishim një sond në fazat e normales. Nëse mund të themi kështu, unë shpresoj dhe besoj se lëndtarmen do të kthehet normaliteti i punës në kuvendin e Kosovës. I bëj thirrje edhe opozitës që edhe një herë që të vijë të marrë vendet e tyre dhe të jep kontributin e vet në seanca.
Partitë opozitare kishin paralajmëruar para kësaj seance se nuk do të marrin pjesë në të. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën kanë vendosur që të braktisin të gjitha seancat. Kurse subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje, që në kuvendin e Kosovës ka 16 ulse, thotë se sa i takon pjesëmarrjes në seancat plenare, do të bëj vlerësimin nga seanca në seancë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Reagimet e shumta kanë pasuar dështimin e kuvendit për të miratuar bordin e ri të organit shqyrtues të prokurimit. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se një gjë e tillë nuk e rrezikon heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, por ekspertët e fushës mendojnë ndryshe. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dështimi i Parlamentit të Kosovës për të përmbushur një prej kritereve substanciale në procesin e liberalizimit të vizave tregon për një deficit të theksuar politik në Kosovë, vlerësojnë njohës të integrimeve evropiane. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thot se autoritetet e Kosovës nuk kanë treguar vullnet politik në përmbushjen e kritereve reale për liberalizim të vizave. Sipas tij, asnjëherë nuk është parë gatishmëri politike për të plotësuar kriteret që ndërlidhen me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Dëshmimi i Parlamentit të Kosovës që të mbrojë anë parë të ri të organit shqyrtues të problemit publik, por jo vetëm të kësaj, na jemi dëshmitar po ashtu të situatës që nga janori civiki dy herë është procedura ligji të problemit publik që po ashtu kjo fushë konsiderohet ndër fushat kritike përveç këtij institucioni me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, shifet që atje ka deficit të teksuar politik për të përmbushur kriteret që janë substanciale në procesin e ndërtimit të Kosovës në bashkimin evropian.
Prokurimi publik në Kosovë për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në vend. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dështimi e emërimit të anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit nuk rrezikon liberalizimin e vizave. Vota e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryetari së cilës është kryeministri Isa Mustafa, kundër emërimeve të anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit ishte vendimtare.
S'ka asnjë arsye të rrezikohet sepse ne kemi plotësuar gjitha kriteret sa i përket OSHP-s dhe sistemit të prokurimit. Un mund t'ju them se në vitin e kaluar kemi kompletuar Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik, kemi ndryshuar ligjin mbi prokurimin, kemi kaluar nga ky vit në prokurimin elektronik.
Ndërkohë, gjatë një takimi që ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka pasur gjatë ditës me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar, janë shprehur të zhgënjur për mos votimin e anëtarëve të bordit të OSHP-s nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ata kanë kërkuar nga institucionet përgjegjëse që kjo çështje duhet të riprocedohet brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. Ndonse nuk kanë marrë pjesë në seancë dhe partitë opozitare janë përfshirë në vlerësimin e dështimit të kuvendit për miratimin e njërit prej kritereve për liberalizim të vizave. Sipas një qendrimi të publikuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, dështimi për zgjedhjen e drejtuesve të OSHP-s është dëshmi se kjo qeveri të vetmin interes e ka vazhdimin e kapjes së shtetit dhe thellimin dhe fuqizimin e krimit dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ka apo jo të meta procesi shënjimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Këtë do të vlerësoj grupi ad hoc me tre ekspertë ndërkombëtar, i themeluar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe që ka rritur këtë javë në Prishtinë. Njësit e fushës thonë se komisioni është dashur të përfshi edhe ekspertë vendorë. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Dy nga tre anëtarët e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar për vlerësimin e procesit të demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi, Fletcher Burton dhe Herbert Wilmes, kanë arritur në Kosovë, pasi presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga kanë nënshkruar vendimin për themelimin e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar, i cili është cilësuar si komision vlerësues, përkundër deklaratave të zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës se një komisioni do të përfshinte edhe ekspert vendor. Kjo nuk ka ndodhur deri më tash. Ekspertët e fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive, si dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, kanë vlerësime të ndryshme lidhur me fillimin e punës së këtij komisioni vlerësues. Florimi Sufi, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike dhe të Natyrës në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se një komision i tillë është dashur të përfshijë edhe ekspert vendor.
Është mirë me koni kombinim ndërkombëtar vendor, po këta vendor me kohë gjithë përfshirës edhe me kohë në ekspert të lemi së ngusht, jo ekspert politik, që me marrë veç vendime politike ose veç me pas orientim politik në lidhje me brejën e vijes kufitare mes këtyre dy shtetit.
Profesori Sufi ka shtuar se në bazë të vlerësimeve profesionale, një komision që do ta rishikoj procesin dhe rezultatet e punës e komisionit qeveritar për caktimin e vijes kufitare të Kosovës me Malin e Zi, është më së i nevojshëm.
Zyrtarisht, nuk e kemi pasur, ta ka ofruar zyrtarisht askush, nuk është e dikune, po jo zyrtarisht e kemi po materialin dhe kemi po që ka defekte në atë material. Duhet prej fillimit 5-0 së dhe njerë me fillue.
Por Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se janë dy argumente për dhe kundër përbërje së komisionit nga vetëm ekspertët ndërkombëtar. A i vlerëson se argumenti për është sepse ekspertët ndërkombëtar gëzojnë më shumë pavarësi se sa ekspertët e brendshëm në kontekstin politik që ekziston në Kosovë. Por si pas ti, legjitimimi i këtij procesi do të ishte shumë i madh në rast se do të përfshihen edhe ekspertët vendor në komisionin ad hoc.
Nëse ekspertët të brendshëm do të ishin pjesë e kësaj tryeze dhe do të ofronin argumente tjera teknike për të cilat ndoshta ekspertët ndërkombëtar varsisht prej qasjes së tyre, do të mund të mos mundi përfshinin në rekomandimet e tyre apo në raportin e tyre përfundimtar. Dhe kjo pastaj do të mund prodhonte një raport i cili nuk mbështetet dhe nuk pranohet si kredibil nga gjitha palët.
Ndryshe, presidentja Yahya Aga pati theksuar se tre ekspertët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania e Madhe do të bisedojnë me të gjithë aktorët politik dhe institucional për procesin e demarkacionit, do të shqyrtojnë dokumentacionin dhe do të zhvillojnë vizita në teren për të krijuar një pasqyrë të qartë për rrjedhjen e këtij procesi. Puna e ekspertëve do të përmbyllet me vlerësimin e procesit të demarkacionit dhe procedurave që janë ndjekur në atë rast. Vlerësimi do t'i dorëzohet presidentes Yahya Aga, pranzyrës të cilës vendoset ky komision. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ka një muaj që në qendrat e mjekësisë familjare në Kosovë mungon vaksina Pentavax, e cila shërben në imunizimin e fëmijëve kundrejt 5 sëmundjeve. Ministria e Shëndetësisë thotë se fëmijët kosovar nuk janë të rrezikuar, por ndryshe mendojnë prindrit e fëmijëve. Dëgjojmë bashk Ariana Kasapollin.
Kosova aktualisht po përballet me mungesën e vaksinës Pentavax, e cila shërben për mbrojtjen nga 5 sëmundje. Si pas indeksit ndërkomtar, gjdo vit në bot, vaksinimi shmang rreth 2-3 milion vdekje të fëmijeve nga sëmundjet vdekje prurse. Andaj, imunizimi në Kosovë, si pas zyrtarve shëndetësor, është njëra nga pikat më të ndritshme në sistemin e shëndetësis me mbulimin prej mbi 95%. Me gjithë mungesën e vaksinës, si pas zyrtarit për informim në Ministrinë e Shëndetësis Lulzi Muka, vonesa e vaksinimit tek fëmijët nuk e çrregullon orarin e rregullt të imunizimit.
Për një rëndësinë e madhe vaksinimit, Ministria e Shëndetësisë e ka dëpënuar mjetet e nevojshme për sigurimin e vaksinave për 6 milionë në port vitit 2016, qysh në fund vitit të kaluar. Pjesa tjetër e mjetëve për të mbuluar tër vitin 2016 me vaksina është dëpënuar para një muaji. Kështu që nuk është problemi te dëpunimi i mjetëve për blerjen e këtyre, por deri në deportimin e saj në Kosovë. Domethënë gjithherë i referohem ekspertëve të shëndetësisë publike, nuk paraqet problem sepse fëmijët kosovar nuk rrezikohet vaksinimin rregull sipas orarit vjetor. Me që flitet për një vaksinë që merret brenda vitit kalendarik dhe jo si vaksinë sezonale.
Por me gjithë deklaratat e zyrtarëve të ministrisë, ndryshe mendojnë prindërit e fëmijëve që disa herë kanë shkuar në qendrat e mjekësisë familjare për t'i vaksinuar fëmijët, por në mungesë të saj janë kthyer pa kryer punë. Mimoza Dula, nëna e një djali 3 muajsh, thotë se kjo mungesë flet për nivelin në të cilën ndodhet shëndetësia në Kosovë.
Kjo mungesë e vaksinave është në licencë institucioneve përkate, respektivisht Ministrisë së Shëndetësisë. Prandaj them të vërtetën, si prindja mjaft të shqetësuar për vonesën e këtij vaksinimi që është aq i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për fëmijën tim dhe po ashtu për fëmijët në përgjithësi. Ka kaluar gati më shumë se një muaj nga koha kur është dashur vaksinuar fëmijën. Do thotë, do vihet koha rrada e vaksinimit për herën e tretë, ai akoma nuk e ka kryer të herës së dytë. Që vërtet është për të shqetësuar.
Ndërkaq në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, zyrtari për shëndetin e nënës dhe fëmijës Sami Uka ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se a mund të ketë pasoja vonesa e vaksinimit tek fëmijët.
Natyrisht vonesa në pajisjen me vaksinat të le dolloj mundet për pasesht të shpjeguloj për orin e vaksinimit, mirë për nësa jo vonesa është afat shkurtër, kalendari vaksinimit mundet më plëtsu ndërkohet e nuk besoj që para qëtë dhe një problem serial.
Ndryshe, fondi i kombeve të bashkuara për fëmijë në Kosovë ka përkrahur në vazhdimësi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.